บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมธรรมะอันเป็นวิสัยแห่งปัญญาก็ได้แก่สัจจะคือความจริงทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือเหตุเกิดทุกข์นิโรธสัจจะสภาพที่จริงคือนิโรธความดับทุกข์มรรคสัจจะสภาพที่จริงคือมรรคทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นี่คือธรรมะธรรมะก็คือสัจจะสัจจะก็คือธรรมะสัจธรรมเรียกรวมกันเสียก็มีอยู่ที่กายและใจที่บุคคลทุกคนนี้เองพระพุทธเจ้าได้ทรงพยากรณ์คือทรงกระทำให้แจ้งได้แก่ชี้แจงแสดงจำแนกให้เห็นชัดเจนถึงทุกขสัจจะสภาพที่จริงคือทุกข์ก่อนยกเอาสภาวะทุกข์ตามสภาพคือชาติที่ทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์ดังที่ได้แสดงเมื่อคืนนี้และได้กล่าวสรุปแล้วว่าเมื่อพิจารณาตามกระแสพระพุทธภาษิตและเพ่งพินิจดูเข้ามาถึงสภาวะทุกข์ที่เป็นไปอยู่แก่ปัญจขันธ์ย่อลงก็เป็นนามรูปหรือกายใจอันนี้ก็จะพึงเห็นตามภาษิตของนางวชิราภิกษุณีที่กล่าวไว้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นดับไปดังนี้นี้เป็นสภาวะทุกข์บุคคลเมื่อเกิดก่อขึ้นมาในโลกจะเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานหรือถือกำเนิดเป็นโอปปาติกะจำพวกที่ลอยเกิด จะในทุกขติก็ตามในสุขติก็ตามก็ย่อมมีสภาวะทุกข์ดังนี้เหมือนกันหมดคราวนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงชี้ให้เห็นปกิณกทุกข์ทุกเบ็ดเตล็ดต่างๆซึ่งเป็นทุกข์ทางจิตใจที่ทุกๆคนต้องประสบอยู่ได้แก่โสกะความแห้งใจปราศจากความสำราญแช่มชื่นเพราะเหตุที่ต้องพบกับความเสียหายความเสื่อมต่างๆต้องพบกับที่ตั้งของทุกข์ต่างๆที่เรียกว่าทุกขธรรมปริเทวะความระทมใจจนถึงแสดงอาการคร่ำครวญออกมาทางวาจาเมื่อมีความระทมใจก็คร่ำครวญอยู่ในใจก่อนแรงเข้าก็คร่ำครวญออกมาทางวาจาจนถึงแสดงกิริยาตีอกทุบศีรษะเป็นต้นเพราะเหตุเช่นเดียวกันคือพบกับความเสื่อมความเสียหายต่างๆพบกับที่ตั้งของทุกข์ต่างๆทุกขะคือใช้คำว่าทุกข์เช่นเดียวกันแต่หมายถึงความไม่สบายทางกายที่บังเกิดขึ้นเพราะเหตุต่างๆและใจก็รับเอาไปด้วยโทมนัสสะความไม่สบายใจก็หมายถึงความไม่สบายทางใจต่างๆร่างกายก็รับเอาไปด้วยอุปายาสะความคับแค้นใจเพราะเหตุที่ต้องพบกับความเสื่อมความเสียหายต่างๆหรือความพิบัติต่างๆหรือว่าเหตุแห่งความทุกข์ยากต่างๆอาการเหล่านี้เมื่อรวมเข้ามาแล้วก็เป็นความไม่สบายทางใจความไม่สบายทางกายแม้จะเกิดทางใจก่อนกายก็รับก็ต้องถึงกายแม้จะเกิดทางกายก่อนใจก็ต้องรับก็ถึงใจรวมเข้ามาก็เป็นความไม่สบายทางกายไม่สบายทางใจหรือความไม่สบายทางใจความไม่สบายทางกายซึ่งมีอยู่เป็นประจำแก่ทุกๆคนในเมื่อต้องประสบเหตุแห่งความทุกข์เหล่านี้แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่า ปรากฏอยู่เป็นประจำย่อมมีอยู่ในเมื่อได้พบเหตุแห่งทุกข์จึงได้เกิดความทุกข์เหล่านี้ขึ้นเป็นทุกขเวทนาที่ปรากฏเป็นทุกขเวทนาทางกายเป็นทุกขเวทนาทางใจทุกคนเมื่อได้พบทุกข์เหล่านี้ก็ปรากฏก็รู้นี่เรียกว่าเป็นปกิณกะทุกข์ทุกเบ็ดตะเล็ดต่างๆและเมื่อย่อเข้ามาแล้วก็เป็นสองคือเป็นปิยวิปโยคประจวบกับสิ่งที่พลัดพรากอัปปิยะสัมปโยคประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอัปปิยะสัมปโยคประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักอย่างหนึ่งปิยวิปโยคพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักอย่างหนึ่งคือว่าบรรดารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่รักใคร่ปรารถนาพอใจหรือบรรดาบุคคลซึ่งปรารถนาสุขประโยชน์ให้แก่ตนก็ไม่ประสบไม่พบไม่ได้แต่ว่าไปประสบไปพบไปประจวบเข้ากับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะที่ไม่รักใคร่ไม่ปรารถนาไม่พอใจก็ไปพบเขาประจวบเขาได้เขาหรือว่าบุคคลที่ไม่มุ่งประโยชน์ไม่ปรารถนาประโยชน์ไม่มุ่งสุขไม่ปรารถนาสุขให้ก็ต้องไปพบต้องไปได้บุคคลเช่นนั้นดังนี้เรียกว่าอัปปิยะสัมปโยคประจวบกับสิ่งหรือบุคคลที่ไม่เป็นที่รักที่ไม่มุ่งดีไม่ปรารถนาดีคราวนี้สิ่งที่รักใคร่ปรารถนาพอใจหรือบุคคลซึ่งมุ่งประโยชน์มุ่งความสุขให้ก็ต้องพลัดพรากเช่นต้องพลัดพรากจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากญาติมิตรสหายซึ่งเป็นที่รักดังนี้ก็เป็นปิยวิปโยคบุคคลจะต้องประสบกับภาวะทั้งสองนี้คืออัปปิยะสัมปโยคประจวบกับสิ่งและบุคคลที่ไม่เป็นที่รัก กับปิยะวิปโยคพลัดพรากจากสิ่งและบุคคลซึ่งเป็นที่รักเมื่อเป็นดังนี้จึงบังเกิดทุกข์ขึ้นทุกข์ที่บังเกิดขึ้นนั้นก็ได้แก่โสกะปริเทวะเป็นต้นนั่นแหละคราวนี้เมื่อย่อเข้าเป็นสองเป็นอัปปิยะสัมปโยคกับปิยะวิปโยคดังนี้แล้วก็ตรัสแสดงชี้ต่อไปย่อเขาอีกเป็นหนึ่งคือความปรารถนาไม่ได้สมหวังเป็นตัวทุกข์เพราะทั้งสองนั้นก็เป็นความปรารถนาไม่สมหวังนั่นเองปรารถนาที่จะให้เป็นปิยะสัมปโยคคือประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักและปรารถนาที่จะเป็นอัปปิยะวิปโยคพลัดพรากจากสิ่งที่ไม่เป็นที่รักคือสิ่งและบุคคลใดซึ่งเป็นที่รักก็ต้องการจะได้ต้องการจะพบส่วนสิ่งที่หรือบุคคลที่ไม่เป็นที่รักก็ต้องการจะให้พลัดพรากไปเสียไม่ต้องการจะพบย่อมมีความปรารถนากันอยู่ดังนี้และเมื่อไม่สมหวังก็เป็นทุกข์ขึ้นและทุกข์ที่เป็นนั้นก็เป็นโสกะปริเทวะเป็นต้นนั่นแหละพิจารณาดูที่ตนเองก็จะเห็นได้ว่าทุกคนจะต้องเคยมีโสกะปริเทวะเป็นต้นเพราะเหตุที่ต้องประจวบกับสิ่งหรือบุคคลซึ่งไม่เป็นที่รักไม่ได้หรือว่าพลัดพรากจากสิ่งหรือบุคคลที่เป็นที่รักและเมื่อกล่าวรวมเข้ามาก็คือปรารถนาไม่ได้สมหวังอันความปรารถนาของบุคคลนั้นย่อมปรารถนาที่จะให้ได้สิ่งซึ่งเป็นที่รักที่จะให้พ้นไปจากสิ่งที่ไม่เป็นที่รักดังกล่าวซึ่งความปรารถนาดังกล่าวมานี้เมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าส่วนสำคัญนั้นย่อมเป็นความไม่สมหวังส่วนที่เข้าใจว่าเป็นความสมหวังที่ให้เกิดความสุขนั้นเมื่อพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าไม่ใช่เป็นความสมหวังที่ยั่งยืนอะไรเลยแต่ว่าเป็นความตั้งต้นของความไม่สมหวังเหมือนอย่างบุคคลทุกคนที่ได้ชีวิตอันนี้มาก็ย่อมจะมีความรักในชีวิตอันนี้และก็ไม่ปรารถนาที่จะพลัดพรากไปจากชีวิตอันนี้ดังที่ปรากฏว่าทุกคนมีความรักชีวิตและมีความกลัวตายอันหมายถึงว่าเป็นความดับชีวิตต้องการรักษาชีวิตอันนี้ไว้ แต่ก็ไม่สามารถที่จะรักษาไว้ได้ตลอดไปก็จะต้องพบความแก่ความเจ็บความตายในที่สุดในขณะที่ชีวิตนี้ตั้งอยู่ก็ย่อมจะมีความยินดีแต่ถ้าพิจารณาดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่าความตั้งอยู่นั้นเป็นความตั้งอยู่ชั่วระยะเวลาอันหนึ่งชีวิตนี้ดำเนินไปสู่ความดับในที่สุดทุกขณะไม่มีหยุดยั้งการเวลาย่อมล่วงไปทุกขณะไม่หยุดยั้งฉันใดชีวิตก็ล่วงไปทุกขณะไม่หยุดยั้งฉันนั้นก็หากว่าหยุดการเวลาได้ก็จะหยุดชีวิตไม่ให้ก้าวไปสู่ความดับในที่สุดได้เมื่อไม่สามารถจะหยุดการเวลาได้ก็ไม่สามารถจะหยุดความแปรปรวนของชีวิตไปสู่ความดับได้เพราะฉะนั้นการได้ชีวิตตั้งแต่ปฐมจิตปฐมวิญญาณนั่นเรียกว่าเป็นการได้หรือเป็นการประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักแต่ความประจวบกับสิ่งที่เป็นที่รักนี่แหละก็คือเป็นการตั้งต้นของการพลัดพรากเพราะว่าสิ่งที่ได้นี้เดินไปสู่ความดับอยู่ทุกขณะไม่มีหยุดจึงเท่ากับว่าพลัดพรากไปโดยลำดับฉะนั้นจึงมีพระพุทธภาษิตตรัสเตือนเอาไว้ในข้อปรารถนาไม่สมหวังว่าบุคคลที่มีชาติคือความเกิดเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้เกิดหาได้ไหมบุคคลที่มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายหาได้ไหมบุคคลที่มีความโศกเป็นต้นเป็นธรรมดาจะปรารถนาไม่ให้โศกหาได้ไหมก็เป็นอันว่าบุคคลดังกล่าวมานี้ก็คือบุคคลทั่วไปนี้เองต้องมีความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาจะต้องมีโศกเป็นธรรมดาจึงจะปรารถนาไม่ให้เกิดไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ให้โศกในทุกข์ต่างๆหาได้ไหมเมื่อเป็นดังนี้เมื่อตั้งความปรารถนาขึ้นก็ชื่อว่าตั้งทุกข์ขึ้นนั่นเองฉะนั้นจึงได้ตรัสสรุปไว้โดยย่อว่ากล่าวโดยย่อขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการเป็นทุกข์คือรูปขันธ์กองรูปเวทนาขันธ์กองเวทนาสัญญาขันธ์กองสัญญาสังขารขันธ์กองสังขารวิญญาณขันธ์กองวิญญาณย่อลงก็เป็นนามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นนามรูปก็เป็นรูปย่อลงแล้วขันธ์เป็นที่ยึดถือทั้ง5ประการนี่แหละเป็นตัวทุกข์ ฉะนั้นตามพระพุทธภาษิตนี้จึงแสดงให้เห็นว่าขันธ์ 5คือนามรูปอันนี้เมื่อยังมีความยึดถืออยู่ยึดถืออยู่ว่าเอตังมะมะนี่เป็นของเราเอโซหมัสมิเราเป็นนี่เอโซเมอัตตานี่เป็นอัตตาตัวตนของเราเมื่อยังมีความยึดถืออยู่ดังนี้ก็เป็นทุกข์แก่ผู้ยึดถือกันนี่เป็นเงื่อนสำคัญที่จะต่อไปสู่สมุทัยสัจจะสภาพที่จริงคือสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์อุปาทานคือความยึดถือดังกล่าวนั้นเพราะตัณหาความดิ้นรนทยานอยากเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสชี้ตัณหาคือความดิ้นรนทยานอยากของใจว่าเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เพราะเมื่อมีตัณหาความดิ้นรนทยานอยากของใจก็ย่อมมีอุปาทานคือความยึดถืออยากในสิ่งอันใดก็ย่อมยึดในสิ่งอันนั้นอยากเป็นตัณหายึดเป็นอุปาทานเมื่อมีตัณหาอุปาทานอยู่ในสิ่งใดก็ย่อมมีของเราเป็นหรือว่ามีเป็นเราอยู่ในสิ่งนั้นฉะนั้นเมื่อมีความยึดอยากยึดอยู่ในขันธ์ 5หรือในนามรูปขันธ์ 5หรือนามรูปก็เป็นของเราหรือว่าเราเป็นหรือว่าเป็นเราเราเป็นก็คือเราเป็นนามรูปหรือขันธ์ 5เป็นเราคือว่านามรูปหรือขันธ์ 5เป็นเราเมื่อเป็นดังนี้ครั้นขันธ์ 5หรือนามรูปนี้เกิดแก่เจ็บตายก็ย่อมมีความรู้สึกว่าของเราเกิดแก่เจ็บตายสิ่งที่เป็นเราหรือสิ่งที่เราเป็นเกิดแก่เจ็บตายเมื่อเป็นดังนี้จึงเป็นความปรารถนาไม่สมหวังเพราะว่าย่อมจะต้องมีความปรารถนาให้สิ่งที่เป็นของเราสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เป็นเรานี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่พลัดพรากแต่ก็เป็นไปไม่ได้ขันธ์ 5หรือนามรูปเมื่อเกิดก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องพลัดพรากต้องเป็นไปอยู่ดังนี้เพราะฉะนั้นจึงต้องเกิดทุกข์เพราะไม่สมปรารถนาหรือว่าต้องเกิดทุกข์เพราะประจวบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักบุคคลที่ไม่เป็นที่รักทุกข์เพราะพลัดพรากจาก สิ่งหรือคนซึ่งเป็นที่รักและตัวทุกข์นั้นก็คือทุกขเวทนาทางกายทางใจมีโสกะปริเทวะเป็นต้นนั่นเองเป็นความไม่สบายกายความไม่สบายใจฉะนั้นเมื่อพิจารณาทุกข์ดังนี้แล้วก็ย่อมจะไปพบทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์ต่อไปว่าคือตัณหาอุปาทานนั่นเองเมื่อดับตัณหาอุปาทานลงได้ก็ดับทุกข์ได้คือว่าดับทุกข์ที่เป็นทุกขเวทนาทางกายทางใจมีโสกะปริเทวะเป็นต้นส่วนสภาวะทุกข์ทุกตามสภาพเมื่อยังมีขันธ์ 5มีอายตนะมีนามรูปอยู่สภาวะทุกข์ก็ย่อมจะมีอยู่แต่เมื่อไม่มีตัณหาอุปาทานในขันธ์ 5หรือในนามรูปก็ย่อมไม่รู้สึกว่าขันธ์ 5หรือนามรูปซึ่งเมื่อเกิดมาก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี้เป็นของเราไม่รู้สึกว่าเราเป็นขันธ์ 5หรือนามรูปไม่รู้สึกว่าขันธ์ 5หรือนามรูปเป็นเราความพ้นทุกข์จึงมีอยู่ได้ตรงนี้คือที่ไม่อยากไม่ยึดขันธ์ 5หรือนามรูปก็เป็นไปตามสภาวะทุกข์ซึ่งเป็นคติธรรมดาของขันธ์ 5เองจะต้องเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเมื่อไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นไม่ใช่เป็นเราก็ไม่ทุกข์อะไรไม่รู้สึกว่าจะต้องประจวบหรือต้องพลัดพรากไม่รู้สึกว่าจะต้องไม่สมหวังเพราะว่าไม่ได้หวังเมื่อไม่หวังก็ไม่มีความไม่สมหวังอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสำคัญในพุทธศาสนาแม้จะยังทำไม่ได้เต็มที่แต่เมื่อหัดพิจารณาไปย่อมจะได้ปัญญามองเห็นสัจจะคือความจริงจะทำให้บังเกิดความผ่อนคลายทุกข์ได้มากต่อจากนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป